Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce nu negociază deschis partidele formarea noului guvern? Versiunea analistului Valeriu Vasilică.
Pentru că Partidul Democrat, înainte de alegeri, a schimbat conducerea tuturor organelor de control și de reglementare. În felul ăsta, Partidul Democrat ar putea nici să nu fie la putere.
Mersul transnistrenilor cu autobuzul la vot se va repeta și la prezidențialele ucrainene, dar acum se știe măcar cine îi transportă.
De la reprezentanța diplomatică ucraineană de la Chișinău, am aflat că ar fi vorba despre organizații etnoculturale ucrainene care ar funcționa în regiunea estică și care ar fi organizat și până acum acțiuni similare în timpul scrutinelor din țara vecină.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre implicarea jurnaliștilor în politică. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ne dorim ca Republica Moldova să rămână în continuare orientată cu fața către vest, a spus ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, referindu-se astăzi în cadrul unei vizite la Comrat, la perspectivele formării unui nou guvern moldovean. Ne dorim ca România să poată în continuare să ajute Republica Moldova în baza dorinței pe care Republica Moldova de data aceasta va trebui să-și o exprime, a mai spus ambasadorul român, citat de Radio Chișinău. Ambasadorul Ioniță a amintit cu aceeași ocazie că Republica Moldova este principalul stat care beneficiază de asistență pentru dezvoltare din partea României. Uniunea Europeană va finanța cu până la 20.000 de euro inițiative comune ale societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în a cincea etapă a programului Măsuri de promovare a încrederii, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD. Inițiativele trebuie să se încadreze în domenii ca sănătate, inclusiv protecție socială, cultură, protecția mediului, educație, sport, inclusiv turism și dezvoltare locală, precum și altele. Criteriile de selecție și alte detalii pot fi consultate pe site-ul PNUD, iar termenul limită de depunere a dosarelor este 18 aprilie. Banca Națională a Moldovei și Expert Group vor educa financiar populația în acest an, astfel ca oamenii să poată lua decizii corecte în gestionarea propriilor venituri, informează IPN. Cele două instituții au semnat astăzi un acord de parteneriat pentru proiectul Învață, dă sens banilor, care se va concentra, printre altele, asupra contractării de credite, cumpărării de locuință în ipotecă sau cumpărării unui automobil în leasing, asigurării bunurilor personale și altele. Parlamentarii britanici au votat astăzi pentru a treia oară împotriva acordului premierului britanic Theresa May cu Bruxelles privind ieșirea țării din Uniunea Europeană. Brexitul urmea să aibă loc astăzi, 29 martie, dar ultimele evoluții fac cea mai probabilă o întârziere de cel puțin până la 12 aprilie. Liderul rus de opoziție, Alexei Navalny, a sfidat o lege nouă care interzice insultele pe net împotriva autorităților ruse, recurgând la Twitter pentru a insulta regimul președintelui Vladimir Putin. În actul său demonstrativ de nesupunere civică de astăzi, Navalny a insultat de asemenea Camera Superioară a Parlamentului Rus și Partidul Rusia Unită de Guvernământ. Navalny a spus pe Twitter că toate aceste instituții ar fi populate cu hoți, canalii, inamici ai Rusiei și așa mai departe. Aproximativ 1 milion de oameni au demonstrat astăzi pe străzile Algerului, cerând demisia președintelui Abdelaziz Bouteflika. Protestul fără precedent de amplu vine după ce puternica armată algeriană i-a cerut președintelui veteran să plece de la putere pentru a pune capăt unei lungi crize politice. Demonstrații antiprezidențiale au avut loc și în alte orașe din Algeria, țară care nu fusese atinsă de valul de proteste cunoscute drept Primăvara Arabă. Abdelaziz Bouteflika, în vârstă de 82 de ani, conduce Algeria de 20 de ani și este bolnav.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ambasadorul american Derek Hogan s-a întâlnit așadar cu premierul în exercițiu Pavel Filip astăzi la Chișinău, un comunicat guvernamental spunând că au discutat despre nevoia de conlucrare între partide pentru formarea într-un mod cât mai transparent a noului cabinet după alegerile din 24 februarie. La peste o lună după alegeri, negocieri deschise nu s-au purtat deloc, iar Filip, care conduce noua fracțiune a Partidului Democrat, nu a precizat în comunicat dacă au loc discuții confidențiale. Cu toate acestea, un invitat al Valentinei Basiul în rubrica Retrospectiva Săptămânii este convins că negocieri se poartă.
Liniștea ar fi aparentă, crede directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, care consideră că una sunt consultările de la președinție și cu totul alta negocierile în culise. Tergiversarea tratativelor ar ține de tactica democraților și socialiștilor, mai spune Vasilică, formațiuni ce ar fi cele mai antrenate în acest dialog.
Mai multe lucruri nelămurite până la capăt. Problema, cred că a și fost deconspirată. Mai întâi e vorba de funcția procurorului general, dar eu cred că e vorba de toate funcțiile, pentru că Partidul Democrat, înainte de alegeri, și-a pus oameni, nu știu, să-i numesc oameni loiali, să-i numesc adepți, a schimbat conducerea tuturor organelor de control și de reglementare. În felul ăsta, Partidul Democrat ar putea nici să nu fie la putere, sau să nu aibă funcția de prim-ministru, sau să nu aibă ambele funcții de prim-ministru și președinte al Parlamentului, pentru că organele pe care le-am numit îi asigură guvernarea de facto. Eu înțeleg că PSRM își dă seama de situația în care a nimerit. Și cred că miza lor este să scoată de sub controlul Partidului Democrat o parte, cât mai multe, din aceste funcții de conducere ale instituțiilor de control și de reglementare.
Liderii politici sunt forțați de legislație să formalizeze noua majoritate parlamentară și să voteze un guvern în maxim 3 luni de la alegeri. În caz contrar, președintele țării este în drept să dezolve legislativul. Directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, este convins că se va găsi o soluție în timp rezonabil pentru a se evita anticipatele. Mai ales că Partidul Democrat, aflat la putere, nu va admite acest lucru. Iminenta majorare a tarifelor la gaze după ce s-a aflat că Gazprom a aplicat un preț mai mare cu 25% de la 1 ianuarie pentru Republica Moldova a fost un alt subiect intens dezbătut în presa de la Chișinău. Președintele Igor Dodon a dat de înțeles că creșterea ar putea fi mai substanțială, de 35%, dacă la guvernare nu va fi cooptat și Partidul Socialiștilor. Declarația șefului statului, care este numit de presă și liderul informal al socialiștilor, este calificată de Anatol Pasat, redactorul șef al agenției Infotag, drept populistă, iar face parte din strategia de convingere că Partidul Socialiștilor trebuie să guverneze împreună cu democrații.
Я считаю, что Молдова Газ не спешит подать заявку, потому что
Consider că Moldova Gaz nu se grăbește să ceară majorări la ANRE, deoarece, în primul rând, un timp îndelungat a activat la tarife care au fost cu mult mai mari decât trebuia să fie în realitate. Iar în al doilea rând, nu s-a terminat perioada electorală și nu este exclus că aici există implicații politice. Partidului Democrat aflat la putere nu îi convine ca acest lucru să aibă loc în ajunul alegerilor locale și în contextul în care nu e clar ce se va întâmpla după scrutinul parlamentar. Se va forma o coaliție, vor fi anticipate, ar fi o sinucidere. Populația va percepe negativ și poate să nu mai participe la alegeri ori să voteze împotriva democraților.
Indiferent de coloratura viitorului guvern sau dacă vor avea loc sau nu anticipate, consumatorii însă trebuie să se aștepte că tarifele la gaze vor crește. Dacă nu la vară, în mod sigur în toamnă, afirmă Anatol Pasat de la Infotag. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu 2 zile înainte de alegerile prezidențiale din Ucraina, președintele în exercițiu la Kiev, Petro Poroșenko, insistă că poate încheia pe primul loc primul tur de duminică și că îl poate întrece pe candidatul antisistem Volodymyr Zelensky, un comedian care a devenit politician și care conduce detașat în sondaje săptămâni în șir. Ales președinte în 2014 după anexarea Crimeei și declanșarea războiului din Donbas, Poroșenko se prezintă și acum drept singurul candidat care poate opune rezistență Rusiei, în vreme ce comedianul care a făcut avere cu show-ul său televizat Servitorul Poporului n-ar avea experiența necesară, spune Poroșenko. Fosta prim-ministră Iulia Timoșenko pornește cu șansa a treia. La urne sunt așteptați 10 de milioane de ucraineni, dar nu și cei din Crimeea și Donbas. Cum vor vota ucrainene din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Cu câteva zile înainte de scrutinul prezidențial ucrainean, mai întâi presa din regiunea transnistreană, iar apoi știrea a fost preluată și de unele media de la Chișinău, au anunțat că pentru cetățenii ucraineni cu drept de vot în aceste alegeri se va organiza transport gratuit din regiune spre ambasada Ucrainei din Chișinău și consulatul din orașul Bălți. În Republica Moldova este încă proaspătă amintirea zecilor de autobuze ce i-au dus pe malul drept al Nistrului în mod organizat, iar unii au zis că și plătit pe locuitorii regiunii transnistrene la parlamentarele de acum câteva săptămâni. Întreaga operațiune fiind atribuită chiar de șeful statului Igor Dodon, holdingului șerif de la Tiraspol, afiliată actualei puteri politice a regiunii. A avut prin urmare rost să ne întrebăm cine va organiza și plăti acum transportul destinat alegătorilor din stânga Nistrului. De la reprezentanța diplomatică ucraineană de la Chișinău, am aflat că ar fi vorba despre organizații etnoculturale ucrainene care ar funcționa în regiunea estică și care ar fi organizat și până acum acțiuni similare în timpul scrutinelor din țara vecină. Am reușit să o contactăm pe lidera uneia dintre aceste organizații, Galina Fedorenko, care ne-a răspuns la mai multe întrebări, cu excepția celei legate de finanțarea acțiunii. Eu conduc o organizație culturală ucraineană din orașul Dnestrovsk, ne-a spus Galina Fedorenko, și m-am ocupat de înregistrarea persoanelor care vor să participe la aceste alegeri. Am înscris peste 30 de oameni în Dnestrovsk și satele din apropiere. Autobusul va sosi la noi pe data de 31 martie, la ora 8 dimineață, la Casa de Cultură Energeticianul. Tu plătiți? Cunoașteți cumva cine plătește pentru acest transport? Sincer, nu cunosc. După recentul scrutin parlamentar din Republica Moldova, când peste 37.000 de rezidenți transnistreni, mai mulți ca în toate scrutinele moldovene de până acum, au fost aduși în autobuze în mod organizat la secțiile de votare din dreapta Nistrului, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a precizat că transportarea alegătorilor nu ar contravine legislației, dacă nu e însoțită și de acțiuni de mituire. Probe ca alegătorilor care au participat la scrutinul din 24 februarie li s-ar fi cumpărat opțiunile de vot nu au fost prezentate decât de presă și observatorii independenți, nu și de instituțiile publice responsabile. Dar încrederea că participarea rezidenților transnistreni a respectat standardele unui vot absolut democratic a rămas totuși mică la Chișinău. Într-un interviu pe care ne l-a oferit în ajunul prezidențialelor ucrainene, Mihai Loharișin, șeful secției consulare din cadrul ambasadei ucrainene, a estimat că în Republica Moldova locuiesc peste 80.000 de persoane cu pașapoarte ucrainene. Marea majoritatea lor, 90%, în regiunea estică, dintre care la scrutinele trecute au participat de obicei între 2 și 3.000 de persoane. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Viitoarele alegeri europene în România au ca particularitate exotică, printre alte detalii baroce, faptul că doi jurnaliști cunoscuți, Carmen Avram și Rareș Bogdan, au decis să intre în cursă pe listele unor partide politice. Sigur, s-ar putea argumenta că nu e nimic nou acolo. La urma urmei, și Corina Crețu și Gabriela Firea au lucrat în presă înainte de a intra în PSD. Se pune însă problema dacă un jurnalist poate intra în politică, redevenind apoi jurnalist. Răspunsul este un răsunător nu. Un jurnalist intrat în politică e presupus să a abandonat definitiv branșa presei. El nu va mai beneficia niciodată de prezumția neutralității indispensabilă calității de jurnalist. Sigur, marile structuri de presă au avut întotdeauna o orientare ideologică. Toată lumea știe, de pildă, că în Anglia The Guardian e un ziar de stânga, pe când The Times e conservator. Sau, în Franța, Libération e de stânga, Le Figaro de dreapta, iar Le Monde se străduie dintotdeauna să se arate centrist. Dar chiar și așa, în fiecare grup de presă autentic există diversitate de opinii. Există stângistul redacției care scrie ce vrea și ceilalți care vor urma mai degrabă linia ideologică tradițională a publicației. Un jurnalist intrat în politică însă, pe față, ca deputat, purtător de cuvânt sau altele, și care vreme de ani de zile va transmite un mesaj ideologic, neacceptând opinii contrarii, nu poate relua jurnalismul pentru că este iradiat pe vecie. Credibilitatea lui sau pretenția de neutralitate sunt anulate. Să luăm cazul lui Boris Johnson, fostul corespondent britanic la Bruxelles, ajuns militant pro-Brexit și scurtă vreme ministru de externe al Marii Britanii, calitate în care multe din lucrurile pe care le scrisese ca jurnalist s-au întors împotriva lui. Un lucru e însă limpede, presa fiind a patra putere din stat, nimeni nu poate într-o democrație să aplice două puteri simultan. Așa cum un politician nu poate fi în același timp judecător și membru al guvernului, el nu poate fi politician și jurnalist chiar după încheierea mandatului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Reprofilarea jurnaliștilor pentru a-și face loc în politică e un fenomen răspândit în Republica Moldova. Cel mai longeviv deputat, democratul Dumitru Diacov, prezent de peste două decenii în legislativ, este jurnalist de meserie. Un alt exemplu grăitor este fostul PPCD-ist Iurie Roșca, ziarist de profesie care a făcut carieră politică pe baricadele opoziției, dar a încercat și postaza de colaborare cu puterea. Pe lista ziariștilor care au reușit să obțină un loc de deputat, ar mai fi de trecut Angela Aramă, Corina Fusu, Corneliu Mihalache, Alexandru Petkov, Constantin Starâș. La cel mai recent scrutin prezidențial, cel din 2016, a candidat ziaristul Dumitru Ciubașenco. Și la recentele parlamentare, printre candidați au fost jurnaliștii Adela Răileanu, directoare de televiziune, cea care a devenit parlamentar, și telejurnalistul Ion Terguță, care a ratat mandatul. Iată cum explică această conexiune a politicului cu jurnalismul comentatorul politic Igor Volnițchi.
Eu o explic prin faptul că jurnaliștii, exercitându-și profesia, se află într-un contact direct permanent cu politicienii, cu partidele, cu politica în general. Și la un moment dat ei ajung să se cunoască foarte bine cu politicienii, ajung să cunoască foarte bine activitatea politică în general. Iar politicienii, la rândul lor, văd în ziariștii cu care contactează periodic o sursă de a-și înnoi rândurile, o infuzie intelectuală. Și vin ofertele din partea politicului, iar mulți ziariști nu rezistă aceste tentații. Unii văd în asta o provocare, alții o modalitate de a-și extinde orizontul, dar mulți acceptă.
Faptul că unii ziariști optează pentru politică nu este condamnabil, numai că schimbarea bruscă de pe o zi pe alta a condiției de jurnalist, meserie care presupune echidistanță și imparțialitate în favoarea îndeletnicirii de om politic, poate genera semne de întrebare referitor la modul în care jurnalistul și-a făcut până acum meseria. Iată de ce, când vor ulterior să revină la meserie, jurnaliștii sunt tratați cu mari rezerve, crede Igor Volnițchi.
Dacă revenirea se produce brusc, evident că nu e ok, pentru că politicul își lasă amprenta asupra viziunilor, dar există și așa numită trecere lentă. Dacă accepți o perioadă, trecerea printr-un purgatoriu anume, atunci e ok să revii și în jurnalism.
Codul deontologic spune că profesia de jurnalist este incompatibilă cu orice funcții în organele puterii de stat, legislative sau de drept, dar și cu apartenența la un partid politic, ceea ce nu îi împiedică însă pe unii ziariști să aleagă jurnalismul militant cu riscurile de rigoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Europei lucrează la elaborarea unor soluții pentru combaterea fenomenului fake news, știrile false, iar recent a recomandat statelor membre să întărească serviciile publice de televiziune și radio, iar acestora din urmă le-a recomandat să coopereze cu platforme platformele online. Recomandările se conțin într-un raport adoptat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Iolanda Bădiliță a discutat cu autorul raportului, deputatul finlandez liberal Petri Honkonen.
80% dintre europeni consideră fake news o amenințare la adresa democrației. Evoluăm de la știri false, fake news, la dezordine informațională, înțeleg din raportul dumneavoastră. Aceasta este ideea principală a documentului. Care este diferența dintre cele două?
Well, we are speaking about the same phenomenon, but the term information disorder is a more scientific term.
Vorbim de fapt despre aceleași lucruri. Dezordine informațională este doar termenul științific pentru fake news. Fake news a devenit un termen foarte politizat. Președintele american Donald Trump folosește de pildă termenul fake news împotriva inamicilor săi politici. Cine este responsabil pentru această dezordine informațională? Foarte mulți actori. Creșterea în influență a platformelor sociale a schimbat foarte mult mediul comunicațional. Le-a dat posibilitatea acestor noi actori să influențeze piața de informații cu conținut proaspăt. Apoi, state, guverne, companii, toate încearcă să influențeze agenda publică și să producă din aceasta știri.
So there is many who are responsible. There may be some governments, there may be some private corporations, there may be other actors also.
Deci de la simplul cetățean la politicieni și companii, toată lumea produce într-un fel sau altul fake news. Dar este un efort inconștient sau unii actori o fac strategic?
Well, you can see this kind of phenomenon. I believe that it's possible. It's possible that they do it, not necessarily all.
Unii o fac inconștient, alții cu strategie. Nu ar trebui să ne temem de acest fenomen, dar trebuie să fim conștienți de el și să îl recunoaștem. Toți cetățenii trebuie să fie conștienți că ceea ce văd, citesc sau aud în media poate fi transmis cu un scop de un anumit actor. Trebuie să recunoască și să citească sau să vadă, fără să se lase influențați.
The content they see, they can read, is not necessarily made properly.
Astăzi, mai toată lumea se comportă ca un jurnalist amator. Scriem conținut pe rețelele sociale, comentăm, distribuim informații. În raportul dumneavoastră subliniați că tocmai de aceea avem nevoie mai mult ca oricând de presa de stat, de serviciile publice de presă. E nevoie să plătim pentru ca ele să funcționeze în continuare. De ce, ar spune cetățenii, când ne luăm toate informațiile gratis din online?
Well, of course, there is long traditions. These public service media broadcasters, they have very long traditions.
Pentru că serviciile publice de radio și televiziune au standarde etice și profesionale, pentru că au tradiție, iar toate acestea le oferă o altă perspectivă asupra lucrurilor. Au resursele cele mai bune și cele mai bune posibilități să dezvolte jurnalism de calitate față de media privată, unde de multe ori există presiuni. Presiunile constau în lupta pentru piață sau concurență. Ca atare, în lupta împotriva știrilor false, media publică este cel mai bine echipată.
So I believe that public service media may have a bigger role in this fight against fake news.
Pe de altă parte, în structurile de conducere, media publică are reprezentanții ai partidelor politice. Este adevărat, nu doar unul, ci toate partidele parlamentare. De aceea nu odată s-a spus că partidele politice influențează media publică.
Well, unfortunately, this is the case in many member countries of Council of Europe.
Din păcate se întâmplă, da. Dar există structuri care veghează la independența televiziunilor și radiourilor publice.
The basis have to be okay. So the independence from the government has to be total.
Subliniați în raportul dumneavoastră că media online ar trebui să coopereze cu media publică. În ce sens?
Well, of course, I believe that the quality of journalism is universal. The methods, the way a professional journalist.
Calitatea jurnalismului este universală. Metodele prin care un jurnalist profesionist își face treaba sunt universale. Când spun cooperare, mă refer la verificarea faptelor, la monitorizare. Media online ar trebui să verifice dacă declarațiile făcute de politicieni la media publică, de pildă, se bazează pe fapte.
Deputatul finlandez liberal Petri Honkonen, intervievat de corespondenta noastră Iolanda Bădeliță, despre recentul său raport privind lupta cu fake news. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Un articol semnat de Sebastian Rusu pe site-ul jurnaliștii.ro susține că Republica Moldova se îndreaptă mai degrabă spre alegeri anticipate decât spre formarea unei majorități parlamentare. Varianta nu convine Moscovei pentru că blochează pârghiile prin care țara ar putea fi decuplată de la aspirațiile sale euroatlantice. Apoi, Kremlinul a fost foarte deranjat de o scrisoare a ambasadorului american la Chișinău, în care le transmite indirect autorităților moldovene că Statele Unite vor susține o coaliție de guvernare doar dacă își propune, cităm, îmbunătățirea vieții fiecărui cetățean al Republicii Moldova, dezvoltarea unor instituții guvernamentale puternice, mecanisme anticorupție mai puternice și un sistem judiciar mai independent. Articolul citează reacția ulcerată a purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe rus. Maria Zaharova îl acuză pe diplomatul american că trasează, de fapt, un fel de ghid de acțiune pentru viitorul guvern al Republicii Moldova, exercitând așadar o dictatură deschisă a Statelor Unite față de Republica Moldova. Citat. Ovidiu Șimonca scrie în săptămânalul Observator Cultural despre deriva politicii externe a României în ultima vreme. Deriva e deja veche, căci spune comentatorul, după admiterea țării în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană, cităm, România nu și-a construit o politică externă coerentă, ofensivă și dinamică. În ultimii 15 ani, lumea s-a schimbat vertiginos. În primul rând, Rusia a reînceput să devină o mare putere, care a dorit să influențeze mersul lumii. Ultimii ani au avut și un punct de inflexiune, când în 2014 a fost anexată Crimeea. Am încheiat citatul. Eșec total și în relația cu Republica Moldova, arată și Monca. Țara vecină, cităm din nou, putea fi o mare carte pe care România să o joace în Uniunea Europeană, împreună cu Uniunea Europeană, securizând frontiera de est a Uniunii. Însă, spune și Monca, diplomații noștri au strâmbat din nas și au lăsat Republica Moldova în voia valurilor și vânturilor. Astăzi încă discutăm despre probleme identitare lămurite. Președintele Iohannis vorbește fie de două popoare, fie de două națiuni. Am încheiat citatul. Însă cel mai lamentabil episod găsește comentatorul de la Observator Cultural că este declarația recentă a premierului Viorica Dăncilă cu mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Așa a spus Viorica Dăncilă în Statele Unite, primind reacții de satisfacție din mediile evreie și de la premierul israelian, pentru că apoi se pretinde că a exprimat doar o opinie personală. Cam toată presa preia reacțiile vehemente ale liderilor europeni după ce secția specială de investigare a magistraților a inculpat-o pe Laura Codruța Căveși și a pus-o sub control judiciar pentru 60 de zile. Nu poate părăsi țara și nu are voie să discute cu presa despre dosarul în care e acuzată de ilegalități în repatrierea unui condamnat penal. Deputata europeană Ana Gomez din Partidul Socialiștilor Europeni îi acordă un interviu Magdei Grădinaru la ziare.com. Ea consideră inacceptabilă ancheta împotriva candidatei românce la postul de procuror general european. Ana Gomez susține și că Partidul Social-Democrat ar trebui exclus din Partidul Socialiștilor Europeni, chiar dacă ar putea aduce voturi în alegerile europarlamentare din mai. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md.
Aproape 200 de persoane care dețin cetățenia Ucrainei sunt așteptate duminică la consulatul din Băț pentru a-și alege președintele. Potrivit consulului Oleg Evdokimov, la scrutin vor putea participa doar cetățenii care s-au înregistrat în listele alegătorilor până la 25 martie. Diplomatul ucrainean a mai precizat că la alegeri sunt așteptați și ucrainenii din Transnistria. În editorialul Apoi cine-i pedestraș, domnule, Anatol Moraru relatează o situație la care a fost martor. Situație petrecută într-un local din Băț care aparține unei familii mixte moldo-italiene. La un moment, patroana restaurantului s-a plâns pe gândirea infectă a moldovenilor, care cred că în Uniunea Europeană bărbații sunt homosexuali. Iată aici, în Moldova, mulți susțin că nu trebuie să fim cu Europa, pentru că acolo toți bărbații sunt gay. Eu am trăit mai mulți ani în Italia și am văzut că, de exemplu, italienii vin în baruri și restaurante cu familie, pe când la noi, la bar, vin doar bărbați, unul cu altul. Apoi, care-s gay, domnule? Europenii sau ai noștri? Se întreabă femeia. Un alt text de opinie semnat de Voldemar Crețosu ia elegant în bășcălie nesăbuința moldoveanului atunci când vine vorba de cheltuieli. Numai la noi înmormântările se fac așa ca să nu ne grească lumea și nunțele ca să ne invidieze toate neamurile. Și tot pe Nord News a apărut azi un material despre reținerea pentru contrabandă cu cafea a 6 persoane din nordul țării, printre care și un șef al unui post al poliției de frontieră. Membrii grupului infracțional transportau ilegal marfa pe secventul de frontieră din apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca. În cadrul operațiunii au fost efectuate percheziții la Soroca, Bălți și Chișinău, fiind depistate și ridicate mărfuri în valoare de 2,5 milioane de lei, precum și sume bănești, un atelier clandestin de ambalat cafea, dar și înscrisuri de ciornă privind activitatea infracțională.
Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md. Nu uitați să ascultați mâine emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Bodnaru, Punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.